Mimi naitwa Diodorus Uberwa Kamara, balozi wa Tanzania Ubelgiji, Luxembourg na Jumuiya ya Ulaya. Nilipoteuliwa mara ya kwanza, nilianza vile vile nikiwa balozi wa Tanzania Ubelgiji, Luxembourg, Jumuiya ya Ulaya na Uholanzi. Ule ubalozi wa Tanzania Uholanzi ulifungwa mwaka 94. Mwaka jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaamua kufungua tena baada ya kuwa umefungwa zaidi ya miaka 20. Hivi sasa pale Uholanzi tunaye balozi Wilson Maslingi, ndiye balozi wa Tanzania Uholanzi baada ya kuwa umefunguliwa upya mwaka jana. Niliacha kuendelea kuwa balozi wa Tanzania Uholanzi. Kwa hiyo mimi nilikuwa balozi wa mwisho wa Tanzania aliyewasilisha hati za utambulisho kwa malkia wa Uholanzi, ambaye baadaye aliamua mwenyewe kungatuka, na katika kustaafu kwake alisema anaacha changamoto za kuendelea kuwa kiongozi mkuu wa Uholanzi ili aachie kizazi kipya kiweze kuendelea kukabiliana na changamoto za kizazi kipya. Kwa hiyo hivi sasa mtoto wake ndiye mfalme wa Uholanzi. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kunikaribisha kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii muhimu. Ninawashukuru sana, lakini niwapongeze Fasto kwa kuandaa shughuli hii muhimu. Niwashukuru washiriki kwa kushiriki, maana Fasto wangeweza kuandaa shindano lakini washiriki wasijitokeze. Kwa hiyo nawashukuru Fasto, nawashukuru washiriki, nawashukuru wazazi kwa kuwaruhusu watoto wenu kushiriki katika shindano hili na kuja kushiriki vile vile katika mafunzo ya leo hii. Na nawashukuru na wengine mliokuja kushirikiana nasi, wakiwemo waandishi na wawakilishi mbalimbali wa vyombo vya habari. Ndugu zangu, niwapongeze pia wale wote walioshinda katika sehemu mbalimbali, kuanzia kazi za mikono, sanaa za mikono, uchoraji pamoja na sayansi. Ukiangalia kazi tulizozitembelea za mikono, kazi za uchoraji, za sayansi, unagundua jambo moja kubwa. Na jambo lenyewe unalogundua ni kwamba vijana wa Tanzania wana vipaji mbalimbali. Kinachotakiwa ni kuibua vipaji hivyo na kuviendeleza. Na nimekuwa nikisikia wagombea urais mbalimbali wakizungumza kwamba wakiingia Ikulu watatoa kipaumbele kwa vijana. Nitoe changamoto kwa wote. Changamoto kubwa basi iwe kutambua vipaji mbalimbali vya vijana wa Kitanzania na kuviendeleza hadi kufikia viwango vya kimataifa. Tukifanya hilo, tutaweza kutoa ajira kwa vijana wengi zaidi, na tutaweza kutengeneza mabilionea wengi zaidi. Katika dunia hii ukitembea, uende Marekani, uende Ulaya, nenda kokote kule, mamilionea utakao kutana nao wote wana sifa kubwa moja, kwamba vipaji vyao vilitambuliwa na vikaendelezwa. Tumeona kijana ambaye ameweza kubuni gari inayoendeshwa kwa remote. Mwingine amebuni utaratibu wa alarm system. Lakini vile vile tumeona picha nzuri sana za tingatinga na picha nyingine. Ni kwamba tuna vipaji vikubwa. Miezi minne iliyopita nilikaribishwa sehemu moja inaitwa Turnout Ubelgiji. Nilikaribishwa na kijana mmoja ambaye amemuoa Mtanzania kwenda kufungua exhibition center, sehemu ya kuonyesha kazi za sanaa ya mikono, kuonyesha picha za tingatinga, kuonyesha na picha mbalimbali, lakini picha hizo anazitoa Tanzania. Leo hapa nimenunua picha moja. Na nilimuuliza kwa nini amefungua hiyo center. Na sasa aliniambia alifungua hiyo center ili kuweza kutangaza kazi za vijana wa Kitanzania. Ili ziweze kununuliwa, kwanza ziweze kutambulika, lakini vile vile ziweze kununuliwa kwa fedha ambayo inaweza ikawasaidia wasanii hao kuweza kuendelea zaidi. Kwa hiyo amefungua exhibition center. Na ile exhibition center au sehemu ya maonyesho amepewa na halmashauri ya Turnout City. Amepewa chumba kikubwa tu kwa ajili ya kuonyesha. Na siku ile nilipoenda pale kwa mgeni rasmi, zaidi ya Ubelgiji 400 walikuja kuziangalia kazi za Kitanzania. Sasa mimi nilikuwa najiuliza maswali kwamba kule Tanzania wapi ninaweza kwenda, maana wale wazungu wale waliohudhuria walikuwa wananiuliza Tanzania wapi wanaweza wakaenda, wakija huku Tanzania waende wapi waweze kuona hizo kazi za talent za Watanzania, wakitaka kuzinunua waende wapi, sehemu ambayo sio unamkuta mtoraji mmoja mmoja au handicraft mmoja mmoja hizo kazi za sanaa za mikono. Sehemu naweza kwenda, mmoja akasema mimi naenda Arusha, niambie wapi naweza nikaenda nikakuta kazi za vipaji mbalimbali. Mwingine akasema mimi nitaenda Bukoba, wapi huko nitaenda nikute sehemu ambayo imeandaliwa rasmi kwa ajili ya kuonyesha kazi za vijana na kuona vijana wenyewe wanafanya shughuli zao. Sasa mimi sikupata jibu. Sasa leo hii kwa kuwa umenikaribisha hapa kama mgeni rasmi, mnisaidie kunipa jibu ili nikutana nao siku nyingine, niwaambie kama unaenda Arusha au kama unaenda Mtwara ama kama unaenda Lindi ama kama unaenda Dodoma, nenda sehemu fulani utawakuta vijana wachoraji wako pale, utawakuta wana center yao. Kama unataka za uchoraji utaziona, kama unataka tinga tinga utaziona, kama unataka kuona shughuli zao utaziona. Naomba msaidie kulipa jibu ili nikirudi Brussels kazi yangu iwe nyepesi. Au ukienda Temeke, ukienda Kinondoni. Kwa mfano leo hii unaona zile picha zimewekwa pale. Nadhani zile picha sio za kudumu, kwa sababu ni Russia Cultural Center. Nadhani baada ya shughuli hizi zitaondoka, zitapelekwa sehemu nyingine, si ndio? Nisaidie kunipa jibu. Nikienda Lindi kwa mfano naweza, dada yangu pale, dada Emma Kawawa anakaa Mtwara. Kule Mtwara kuna sehemu ninaweza kuwaelekeza. Na? Hakuna sehemu. Dodoma? Nimesema hili. Tunayo changamoto. Ukitaka kumsaidia kijana wa Tanzania ili talenti zake ziweze kununuliwa kwa wingi zaidi na watu wengi zaidi, zozo kujulikana ziko wapi, lazima umpatie sehemu ya kufanyia kazi. Na kazi anayotakiwa kuifanya ni halmashauri zetu za wilaya. Nitoe changamoto leo hii na wito kwa halmashauri zote za wilaya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zianzishe cultural center ambapo mtu yoyote akitaka kwenda kujua utamaduni wa sehemu fulani akienda pale, maana kila halmashauri inabeba utamaduni wa sehemu fulani. Ukienda Lindi, ukienda Temeke, ukienda Kinondoni, kiwepo chumba ambacho ukiingia unaweza kuweza kuona utamaduni wa Kinondoni. Wakifanya hivyo, wataisaidia vijana wetu kupata ajira, watasaidia vijana wetu kuendeleza talent zao, na watasaidia vijana wetu kuweza kupata kipato. Hili ni jambo muhimu, na halmashauri zote za Tanzania, ushauri wangu ni kwamba jambo hilo walipe kipaumbele, na ndugu zetu ambao wanajitokeza kwa wingi kugombea urais, basi waanze kulifikiria hilo. Kumsaidia kijana ni pamoja na kumwekea mazingira mazuri ya kuendeleza vipaji vyao. Lakini ndugu zangu, kuna jambo moja niliseme. Nini tofauti ya elimu ya nchi zinazoendelea, hizi nchi maskini kama ya kwetu na nyinginezo, nchi za ulimwengu wa tatu, na nchi zilizoendelea? Nini tofauti ya elimu? Tofauti ya elimu kati ya nchi zetu zinazoendelea na zile zilizoendelea. Nchi zetu hizi, nchi maskini hizi, developing countries, sisi tuna elimu yetu tunayoitoa kwa watu wetu, tunajaribu kufundisha zaidi kukariri, kumemorize, kwamba mtu mwenye uwezo wa kukariri yote aliyofundishwa na mwalimu, basi huyo ana uwezo wa kupata A katika mitihani. Kukariri, kwamba kama unaweza kukariri alichokufundisha mwalimu kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, basi wewe mitihani utashinda kwa 100%, utapata distinction. Wenzetu wa nchi zilizoendelea hawafundishi kukariri, wanafundisha ubunifu, creativeness, wanasisitiza skills, kwamba mambo yako unaweza ukafanya. Kuna kijana mmoja ameonyesha vitenge pale, kwamba sawa, vitenge nanunua, lakini tunavyo vitenge, namwambia fundi ashone namna hii. Kwa hiyo huyo ni designer. Hizi nchi zetu, hizi nchi maskini, kama hatutaondoka kwenye huu mtego wa kufundisha wanafunzi wetu kukariri, tutaendelea kuwa maskini. Kwa sababu ukiwa wewe umefundishwa kukariri, hauwezi hata siku moja ukaja na jambo la kwako. Hauwezi ukakaa ukabuni picha kama ile ya tingatinga na maana ili uichore hiyo, lazima uwe mbunifu. Lazima uweze kuyatizama mazingira na utafsiri mazingira hayo katika picha. Kama wewe umefundishwa kukariri, hauwezi ukakaa ukabuni kwamba atatengeneza gari na iendesha kwa remote, au nikatengeneza alarm system. Kwa hiyo sishangai yule aliyetengeneza alarm system kwamba hana elimu yoyote, hayuko chuo kikuu, hajajifunza zile principles za engineering na nini, lakini ameweza kukaa akafikiri akabuni alarm system. Kwa hiyo sehemu mojawapo inayohitaji mabadiliko ni kuondokana na hii tabia na mfumo wa kufundisha watu wetu kukariri. Nilipoenda kusoma Uingereza mara ya kwanza, nakumbuka alisema hapa assignment wana ile mitihani yenyewe, wanasema itachukua 30% ya assessment yako, lakini assignment na case studies utakazoandaa zinachukua 70%. Wanakupa huru kwamba nenda ndio hasa, kumbe hapa shule rahisi sana, mitihani 30%, maana sisi huku tunajifunza mtihani. Kulikwambia mtihani huku ni kidogo tu, utafanya mtihani moja mwili. Tunakutaka wewe uende library usome vitabu, na ukishasoma usituambie ulichokisoma mle, utuambie hicho kilichoandikwa walikuwa na maanisha nini katika mazingira ya sasa, na wewe una maoni gani? Kwa sababu wanakufundisha kufanya nini? Kufikiri. Wanafundisha kuwa na maamuzi, kujitegemea katika kufanya maamuzi. kuwafundisha watu wao uwezo wa kuwa na wazo na ukalibadilisha hilo wazo katika vitendo. Unakuwa na wazo, maana kila mtu anakubali kuna changamoto ya ajira. Lakini kama kuna changamoto ya ajira, njia pekee ya kuwawezesha Watanzania kuweza kujiajiri, kuweza kuwa na viwanda vidogo vidogo, kuweza kuwa wabunifu, kushindana, ni kuwafundisha, kuachana na kukalili na kuwa na uwezo wa kufikiri na wa kufanya maamuzi kulingana na mazingira uliopo. Tuna vitu vingi vimetuzunguka. Tuna rasilimali nyingi, tuna kila kitu. Kule Israel, ukienda kule, nyumba zao kule zinajengwa kwa mfumo unaofanana. Waliweza kutokana na rasilimali walizonazo kule, waliamua watumie rasilimali zile kujenga nyumba zinazoendana na mazingira yao. Ndio tunasema ubunifu. Sisi nchi hii, nenda kila sehemu, utakutana mawe ya aina mbalimbali. Tuache hizi gemstones, tuache almasi, tuache nini, mawe. Lakini tunafanya ubunifu kiasi gani kutumia hayo mawe ni jambo lingine. Mawe hayo hayo ukiwa mbunifu yanaweza yakawa mapambo. Mawe hayo hayo ukiwa mbunifu yanaweza yakatengeneza hizi flow nzuri. Lakini kinachotakiwa ni nini? Ni ubunifu. Lakini kama hauna ubunifu, wewe ulishaji mradi umejua tiles, utaendelea kutumia tiles tu miaka nenda miaka rudi. Na unapotumia tiles, maana yake unatoa ajira kwa wale, sio kwa Watanzania. Wataalamu wa sayansi kina Newton waliobuni mambo mbalimbali, hawa kina Newton na wengine, ukisoma vitabu vyao ni kwamba walikuwa wanafikiri. Mtu anakuwa amekaa chini kwenye kiti, anaona chungwa linadondoka, anaanza kujiuliza ili chungwa kwa nini lilipotoka pale, kwa nini limeenda chini na alikwenda juu. Anajiuliza, limedondoka tu. Sasa swali nasema, limedondoka ni kazi ya Mungu? Sikia mtu amesema ni kazi ya Mungu, basi ujue hataki kufikiria zaidi ya hapo. Kwa hiyo fasto, uamuzi wenu wa kutambua vipaji na kuviendeleza ni uamuzi mzuri sana na utalisaidia taifa hili. Ndio maana nachukua nafasi hii kwa kuongeza tena na kusema hongera, hongera sana. Kama nilivyosema, mimi ni balozi wa Tanzania Jumuiya ya Ulaya. Pale Jumuiya ya Ulaya tumeungana kwa pamoja nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Nchi 80. Kuna kitu kinaitwa Georgetown Agreement. Georgetown Agreement ya mwaka 75 ndio ilianzisha ushirikiano wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific. Na kupitia umoja huo tunashirikiana na European Union. Nchi za Europe ziko 28, sisi tuko 80. Kwa hiyo mahusiano yetu ya nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, kuna kitu kinaitwa ACP, Africa, Caribbean na Pacific, pamoja na European Union, tuna mkataba unaoitwa Cotton Agreement, unaoelezea maeneo mbalimbali ya ushirikiano. Eneo moja wapo la ushirikiano sisi na wenzetu wa Jumuiya ya Ulaya ni utamaduni. Ni utamaduni na uibuaji na uendelezaji wa vipaji, inaitwa Culture Plus. Miezi sita iliyopita nilikuwa mwenyekiti wa mabalozi wa Afrika, Libya na Pacific. Kwa hiyo pale tuna kwa mwenyekiti unaongoza vikao vya mabalozi. Kila mwezi tunakaa mara moja. Siku moja ikaja taarifa ya Culture Plus. Culture Plus ni mradi waliunganisha utamaduni, shughuli zinazohusiana na ushirikiano wa kiutamaduni, wakaunganisha na masuala ya uibuaji wa filamu, utengenezaji wa filamu na kazi za sanaa, wakaita Culture Plus. Sasa wakati nipo kwenye kikao, ikaletwa taarifa ya mradi wa Culture Plus. wakaonesha miradi 18 iliyokuwa wanatuletea kuidhinisha pale, miradi ya masuala ya filamu, uzalishaji wa filamu, usambazaji wa filamu na mafunzo kuhusu filamu. Sasa miradi ile 18, miradi yote 18 ile iliyopata fedha wastani wa euro 300,000 mpaka euro 400,000, kulikuwa kuna maana ni ushirikiano kati ya Afrika na European Union. Kati ya miradi 18 ni mradi mmoja tu uliotokea Pacific. Miradi mingine yote iliyobaki ilikuwa imeibuliwa na taasisi ambazo ni za nchi za European Union. Kwa hiyo ukiangalia zile fedha, wanasema hizi fedha za kusaidia nchi za promote ushirikiano wa utamaduni na filamu nchi za Afrika, Caribbean, Pacific na EU. Miradi 18. Kati ya hiyo ni mradi moja tu ambao unahusu filamu uliotoka nchi za Afrika. Kauliza kwa nini, kusema kule Afrika wana tatizo watu kuibua. Ukaa mtu akafikiria project anayoweza kufanya ya kusaidia filamu. Maana lazima uandike kama nataka kufanya 1, 2, 3, 4 kusaidia filamu za Tanzania. Wanakupa kama ni euro 300,000, euro 700,000, euro 800,000 wanakupa. Lakini kwa kuwa sisi hatufikirii, kwa kuwa sisi hatuna muda wa kukaa tukaandika, hatuna muda wa kuwa na mawazo unaweza kufanya nini kusaidia watu wengine Afrika, Caribbean na Pacific, walipata euro 300,000 kwa mradi mmoja. Fedha zote zilizobaki zikachukuliwa na taasisi za wapi? Za Ulaya. Sasa tulipokutana na wenzetu wa European Union, nikamwambia kusema sasa nyie hii sio nzuri, mbona hela yote inaenda kwenu, sisi kidogo tu. Sasa tatizo sio sisi, tatizo ni kwamba inatangazwa, wanaita call for papers, na ili uwe na wazo lazima uwe na nini? Na idea, uandike, tunakupa fedha. Nichukue nafasi hii kuwaomba fasto, niye tayari mmeanza shindano hili mlilofanya la online competition la kuibua vipaji, mkiliendeleza kidogo tu linatosheleza kabisa kuqualify mkapata fedha za kuweza kusaidia kuendeleza vipaji. Na waombeni mfanye kazi hiyo. Na bajeti ya mwaka huu ni $30 million. Ni pesa nyingi. Lakini ili uzipate lazima uwe na wazo, lazima uandike na lazima uoneshe ulishafanya nini. Maana jua wako watakao sema na mimi na promote vipaji. Sasa promote ulishafanya nini? Mkurugenzi, nimeona niwaambie hili na niwaombe ili mlifanyie kazi. Fedha zile zinaweza zikatusaidia sana katika kupromoti vipaji, na ni mradi ambao ni endelevu na una fedha tunazopata kutoka European Union. Nichukue fursa hii vile vile kutoa changamoto kwa taasisi mbalimbali kuzitumia balozi za Tanzania nje ya nchi ili kuweza kutangaza utamaduni na vipaji vya Watanzania. Ndio maana nimeinunua ile picha ili niende nayo Brussels, niweke pale ofisini kwangu, iwe naonyesha angalieni kwamba Tanzania kule tuna wataalamu. Lakini sasa tatizo ni kwamba hapa nimenunua 100,000, nikiamua kuiuza hiyo naweza nikaiuza hata euro 500, euro 1,000, euro 2,000. Maana nilipoenda kuzindua ile tingatinga house nilikuta picha nyingi zinauzwa euro 100,000, euro 200,000. Sasa hizo umetoa, sasa hizo zimekusanya Tanzania. Sema nunua aje, ah, kule bei nzuri sana 10,000, 20,000. Unakumbuka tunaibiwa. Lakini sasa kama hujajipanga utaendelea kuibiwa. Nilikuwa naziangalia hizo picha. Je, baada ya kuwa ameichora mimi kanizia 100,000, nikienda nikaeuza euro 200 ni 400, si ndio? Huyu ambaye aliweka mawazo yake pale katika kudesign hiyo picha, atapata chochote, atakuwa amesahaulika, si ndio? Ndio maana unaona wazungu wanakuja wanazunguka wananua picha hizi, alafu akienda kule wanafungua exhibition centers, wanauza na wanauza kwa fedha nyingi. Lakini tatizo ni kwamba hatujajipanga. Sina uhakika kama tuna cooperative, chama cha ushirika cha wachoraji. Ukiwa una chama cha ushirika cha wachoraji, unaweza kuweka utaratibu wa kuhakikisha kazi zako zote ambazo zinatoka kwenye eneo lako zinakuwa na hati miliki. Popote kule duniani itakapouzwa kazi yako, kadiri thamani inavyoongezeka ya kazi yako, vile vile na wewe mwenye wazo hilo lazima unufaike na kuongezeka kwa thamani hiyo. Lakini tatizo tulilonalo hatujafanya, hatujajipanga. Ndio maana tuna changamoto, kwamba changamoto tulionayo sote wa Tanzania ni kuhakikisha kazi zetu za sanaa, kazi za vijana wetu za mikono, lazima tuweke utaratibu wa kuhakikisha hati miliki za kazi hizo unakuwa wa kudumu. Na sehemu ya kuanzia ni kuwa na cooperatives za vijana, na FASDO mnaweza mkatusaidia katika mwelekeo huo. Kwa sababu bila kufanya hivyo, hiyo aliyochora siku moja utakuja kusikia picha hiyo itakuja kuuzwa sehemu dola milioni 2. Lakini maskini huyu aliyechora, yeye ataendelea hata nufaika na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu wa FASDO, eneo lingine ambalo naomba mlifanyie kazi ni kuja na mkakati wa jinsi gani mnaweza mkasaidia kulinda kazi za wasanii, kazi za mikono, kazi za muziki, kazi za uchoraji. Bila kufanya hivyo, tutaendelea kuwa maskini. Na hata kulifanya hilo, kujipanga vizuri, ukaandika fedha za kufanya hilo, zipo. Nyote hapa mnatumia, kila Mtanzania kwenye simu yake ana WhatsApp, si ndio? Na Watanzania wengi hivi sasa, kila Mtanzania walio wengi wako kwenye Facebook, si ndio? Hoja ya msingi ya kujiuliza, hiyo Facebook unaitumia kufanya nini? Instagram. Naita Instagram, Instagram. Instagram. Lakini hoja yangu hapa ni kwamba niwapongeze FASDO kwamba nyie mmeona mahakimu, majaji, wanani ameshinda leo, mmetumia Facebook, mkatumia nini nyingine? Instagram, na nyingine ipi mmetumia? Na Twitter, bado hizi zinaongezeka kila siku hizi. Instagram, Twitter, lakini washukuru kwamba walau nyie mmetumia teknolojia hii kwa ajili ya kuhakikisha shindano hili mwisho wa siku hakuna anayelalamika kwamba ameolewa. Kwa sababu kazi ya msanii mwisho wa siku, anayesema hii kazi ni nzuri ni yule mtumiaji wa kazi yako. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa kutumia hii. Niwapongezeni sana. Lakini kwa kutumia hizo Instagram, Facebook, Twitter. Kwa kutumia hizo. Wenzenu huko duniani saa hizi kuna kitu kinaitwa 3D technology and crowdfunding. Crowdfunding ni nini? Ndio mtanielewa zaidi kwa sababu ni wataalamu. Crowdfunding kwa mfano ile chat amenionyesha chat ya design pale. Ukijisajili kwenye ile platform ya crowdfunding, unapiga picha ya chat lako ulivyo redesign, au unatengeneza promo video clip ya promo ya ile gara anayo, au alarm system, unatengeneza video ya dakika 2 inaonyesha alarm system na nini, unatoa maelezo, alafu unapeleka kwenye hiyo platform ya crowdfunding. Unasema mimi fulani wa sehemu fulani member wa Fasido, nimeweza kubuni alarm system inayofanya kazi hivi, lakini shida yangu nahitaji dola 10,000 ili niweze kuiendeleza hii kuingiza kwenye soko, na nitafungua kampuni inaitwa hivi, aliye tayari aniunge mkono. Unaweza ukashangaa ndani ya dakika 10 tayari, au ndani ya saa moja au 2 tayari umeshapata dola 10,000 za kuendeleza wazo lako ili kuweza kuliingiza kwenye soko. Hiyo inaitwa crowdfunding. Nilikuwa najaribu kusema kwamba mlivyoanza mmeanza vizuri. Lakini sasa kuna hii kitu inaitwa 3D technology. Nini 3D technology? Ni kwamba kuna 3D technology ni teknolojia ambayo sasa wanaitumia watu, anaweza akapiga picha ya moyo wako, alafu akaprint moyo wako kwenye printer, na akatoa moyo wako ambao umetoka akakuwekea moyo mpya copyright. Inaitwa 3D technology. 3D technology. Wenzetu wa Belgiji wameshafika hapo. Lakini sasa 3D technology vile vile unaweza kutumia kwenye vitu vingi. Unapiga shati, unapiga picha shati lako, alafu una print hilo shati una lilivyo, unawasambazia watu wengine, linaingia kwenye soko, unaingia. Lakini ili ufanye hivyo lazima utumie 3D technology, lazima utumie hizo teknolojia za Facebook na teknolojia nyinginezo. Hili ni eneo lingine ambalo tukilifanyia kazi linaweza likatusaidia zaidi. Lakini tuna changamoto kubwa ambayo mtakutana nayo wasanii. Ni kwamba unaweza kuwa unafanya kazi nzuri, lakini walio kuzunguka hawajui thamani ya kazi unayoifanya. Niwe leo kuja kujua thamani ya kazi za tingatinga. Nilijua nilipokaribishwa tena usite kama mgeni rasmi. Nilipoona watu 400 wamekusanyika ndo kaweza hivi, kwa nini mnaspenda hizi picha? Ndio kaanza kunielezea kuna historia, kuna mchoraji fulani, sijui kuna fulani, sijui kuna hii picha thamani yake ni hii. Mara ya kwanza alinunua fulani, akaenda nayo sehemu fulani, ikakaa hivi. Kwa hiyo changamoto nyingine tulionayo na hii kazi Fasido mnaweza mkaifanya, kutoa elimu kwa Watanzania ili kuweza kutambua thamani ya kazi za wasanii wetu. Picha nzuri zimechorwa pale. Lakini ilibidi niulize, kwa nini umechora hivi? Anadia, nimechora hivi kwa sababu hii na hii, ndo naelewa. Lakini Watanzania wangapi wanaojua thamani na umuhimu wa kazi za mikono? Ili kuwasaidia vijana wetu kupata ajira, lazima tutoe elimu kwa Watanzania ya thamani ya kazi za mikono za vijana wetu. Vinginevyo watafanya kazi nzuri, watauza 10,000, 2,000, 3,000, 1,000. Kwa sababu tu aliyetengeneza hajui thamani ya kitu alichokitengeneza, na anayetarajia kununua hajui thamani ya kitu cha kununua. Na ndio maana nikasema wakati umefika halmashauri zote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha cultural center exhibitions, lakini kuandaa wataalamu wa kuweza kujua hizi thamani ya hizi kazi na kutoa elimu kwa Watanzania. Tukifanya hivyo tutawasaidia vijana wetu. Baada ya kusema hayo, nirudie kuwapongeza nyote mlioshiriki, niwapongeze wote walioshinda, lakini katika yote haya kuna jambo moja muhimu ambalo ni ubunifu. Tunayo kazi ya kuwafundisha vijana wetu kutoka katika mfumo wa kukariri na kuingia kwenye mfumo wa ubunifu. Hiyo ni tofauti ya kwanza tunayoiona kati ya elimu tunayotoa sisi ambao tujaendelea na wale walioendelea. Tukiendelea kuandaa vijana wetu kutofikiri, tukiendelea kuandaa vijana wetu kutokuwa wabunifu, tutakuwa hatutendei haki kizazi hiki. Wakati umefika wa kuwa na watu wanaoweza kubuni, wanaoweza kuja na mawazo mapya, kwa sababu tukifanya hivyo ndio tutaweza kuzalisha mabilionea wengi na ndio tutaweza kuhimili ushindani na utandawazi. Bila kufanya hivyo tutaendelea kufurahia umaskini tulionao. Lakini tukiweza kuwafundisha watu kufikiri, kuuliza kwa nini hiki kiko hivi na kiko vile, tutaweza kupiga hatua na kuondoka katika umaskini tulionao. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza.
Sante. Sante. Ah, kifupi imekuwa ni speech nzuri sana. Nimesikia tumejifunza mengi sana kama Fasdo. Nafikiri imekuwa ni eye opener kutusaidia sisi kujua baada ya hapa tunaenda kufanya nini. Hivyo ningependa kumkaribisha Joyce amalizie ipate hiyo baki.
Habari za muda? Asante sana Balozi Kamala. Tunashukuru sana kwa maneno yako. Nadhani tumejifunza mengi sana. Vijana, nadhani kuna mengi ambayo mmeyasikia. Kazi ni kwenu kuyafanyia kazi, sawa? Balozi, mimi kama meneja miradi wa Faslo na kuahidi kwamba yale yote ambayo umeyazungumza tutakwenda kuyafanyia kazi, na baadhi tumeanza kuyafanyia kazi. Baada ya shindano hili kuanzia mwezi wa 8 tunatarajia kuwa na mashindano mengine mawili ya aina hii, lakini katika vipengele vingine. Kwa hiyo naomba washiriki mkawe wajumbe, wazazi mkawe wajumbe. Tunaomba muendelee kufuatilia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na page yetu ya Instagram na website yetu kwa mambo mazuri sana. Tunathamini ati, ndio maana na mimi nipo. Tumesikia kilio cha wanaati. Asante.